εκπλήξουν γιώτα.
Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ετοιμάζουμε και τέταρτο ντοκιμαντέρ, έτσι. Με αφορμή αυτά που έγιναν στην Ελλάδα τους προηγούμενους μήνες. Πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε πως η περίοδος, το προηγούμενο 15ήμερο, το προηγούμενο 20ήμερο, είναι μια ξεχωριστής σημασίας, μια πολύ μεγάλη ιστορική συγκυρία στην Ελλάδα, λόγω της ψήφισης του Μνημονίου από τη Βουλή των Ελλήνων με διαδικασίες fast track, οι οποίες ισοδυναμούσαν με ομό εκβιασμό, και λόγω της ανάληψης του τρίτου δανείου ύψους 86 δισεκατομμυρίων που εγκρίθηκε την προηγούμενη Παρασκευή 14 του μήνα. Πρόκειται για δύο εξελίξεις οι οποίες σηματοδοτούν μια βαθιά τομή σε όλη αυτή την πορεία, τη μνημονιακή όπως την περιγράφουμε, η οποία ξεκίνησε από το Μάιο του 2010. Η σημασία αυτών των εξελίξεων υπογραμμίζεται από δύο γεγονότα. Πρώτον, από το βάθος της λιτότητας που πλέον προδιαγράφεται. Εν ολίγης είναι αυτό που είπε και η Ευανθία νωρίτερα, ότι αυτό το μνημόνιο είναι πολύ χειρότερο από τα προηγούμενα. Δεν πρόκειται για υπερβολή. Κρατήστε πως το πρώτο μνημόνιο του 2010 προέβλεπε ότι το 2012 η Ελλάδα θα έχει βγει στις αγορές. Θυμηθείτε όταν πήγαιναν τότε οι υπουργοί του Πασόκ να χρυσώσουν το χάπι, που έλεγαν μια πικρή κούπα είναι, να την πιούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να ξεμπερδεύουμε. Αυτή τη στιγμή το νέο δάνειο έχει τριετή διάρκεια και η επιχειρηματολογία του ίδιου του Υπουργού Οικονομικών του Ευκλήδη Τσακαλώτου ήταν ότι μη φοβάστε, λέει, δεν θα έρθει καινούργια περίοδο επιτήρησης από την Τρόικα, αλλά θα ενεργοποιηθεί μια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προβλέπει ότι μέχρι να αποπληρωθούν τα 3/4 των δανείων η χώρα θα βρίσκεται υπό ένα διαρκές άτυπο μεν ουσιαστικό δε μνημονιακό καθεστώς, δεδομένου πως μέχρι σήμερα τα χρέη λήγουν το 2054. Αυτό σημαίνει, αυτή η υπόσχεση η εφησυχαστική του Υπουργού σημαίνει πως μέχρι το 2045 η Ελλάδα θα βρίσκεται υπό ένα άτυπο μνημονιακό καθεστώς. Αυτό το καθεστώς δεν προβλεπόταν από τα προηγούμενα μνημόνια. Εγγενιάζεται με αυτό το μνημόνιο. Μειώθηκαν ήδη οι βασικές συντάξεις. Κρατήστε πως μέχρι στιγμής, και αυτό μπορεί να μην το λέγαμε και να μην το γράφαμε για ευνόητους λόγους, αλλά ίσχυε, δεν είχαν πειραχτεί ουσιαστικά οι κατώτερες συντάξεις. Μειώθηκαν κατά 19% με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός Χαϊκάλης 14 του μήνα. Κρατήστε αυτό που γίνεται με τα ελεύθερα επαγγέλματα, από τις άδειες των φαρμακείων μέχρι το τι θα συμβεί με τους φούρνους και με τους συμβολαιογράφους, ουσιαστικά δηλαδή μια απόλυτη φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος, το οποίο θα έχει ένα και μοναδικό αποτέλεσμα. Σε όλα αυτά τα επαγγέλματα να εξαφανιστούν οποιοδήποτε μικρομεσαίοι επαγγελματίες υπήρχαν μέχρι σήμερα και με ένα προστατευμένο καθεστώς αμοιβών, αδειών κτλ. Εξασφάλιζαν ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης και πλέον όλα αυτά από άδειες φορτηγών, από εισαγωγές γάλακτος, από φαρμακεία, από αρτοπία να περάσουν σε μεγάλες αλυσίδες και δι πολυεθνικές. Κρατήστε τις αλλαγές που επέρχονται στη φορολογία με την αύξηση του ΦΠΑ που ψηφίστηκε στον δεύτερο νόμο των προαπαιτουμένων στις 22 Ιουλίου και με τις αλλαγές που έφερε το μνημόνιο που επιδεινώνουν αυτή την κατάσταση, με την αύξηση για παράδειγμα της προκαταβολής που θα καταβάλουν ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τέλος το τι θα γίνει με τις ιδιωτικοποιήσεις. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση, λέει, ρε παιδιά, 11 δισεκατομμύρια μάζεψε το ελληνικό δημόσιο από τον Μάιο του 10 μέχρι και τον Ιανουάριο του 15, συμπεριλαμβάνοντας και την πώληση του ελληνικού στο Λάτσι. Δεν μαζεύονται 50 δισεκατομμύρια, είναι ένα πλάνο αεροπλάνο, μπήκε για να μπει, μην ανησυχείτε. Δεν είναι έτσι. πράγματι αυτός ο στόχος είναι, φαίνεται μάλλον, εξωπραγματικός. Σας λέω, άμα μάζεψες 11 δισεκατομμύρια πουλώντας τα χρυσαφικά, όταν θα πάει να πουλάς τα έπιπλα, σιγά που θα μαζέψεις άλλα 50 δισεκατομμύρια. Αυτός ο συλλογισμός έχει ένα σφάλμα. Αγνοεί τις αρπακτικές διαθέσεις του κεφαλαίου, του καπιταλισμού. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι μας περιμένει το επόμενο χρονικό διάστημα. Όταν ήμουν στην Αργεντινή το 2001, ήθελα να διανύσω μια απόσταση Αθήνα-Πάτρα, 200 χιλιόμετρα. Και θεώρησα προφανές να πάω να πάρω το λεωφορείο, να ρωτήσω που έχει περαστικά λεωφορεία. Και μου είπαν, μην πας με λεωφορείο, πήγαινε με αεροπλάνο. Λέω, ρε παιδιά, είναι παράλογο. Όχι, μου λένε. Επειδή έχουν πουλήσει κομμάτι 30-50 χιλιόμετρα από την εθνική οδό τη συγκεκριμένη και ο κάθε ένας εργολάβος έχει βάλει διόδια, είναι απίστευτα ακριβό να πας με το λεωφορείο ή με το αυτοκίνητο σε αυτή την απόσταση των 200 χιλιόμετρων και συμφέρει να πας με αεροπλάνο. Όταν λοιπόν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, ψηφίστηκε ήδη, όταν φτιαχτεί αυτό το καινούριο ΤΑΙΠΕΔ, η λογική θα είναι η εξής. Πουλήσαμε ό,τι μπορούσε να πουληθεί και μαζέψαμε 20 ή 30 δισεκατομμύρια. Πάμε να πουλήσουμε τώρα και ό,τι δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό μας πως θα μπορούσε να πουληθεί, για να μαζέψουμε ό,τι απομένει από τα 50 δισεκατομμύρια. Αυτή η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, θα βάλει μπροστά για πώληση περιουσιακά στοιχεία που δεν είχαμε ποτέ διανοηθεί. Σχολεία, νοσοκομεία, δημοτική περιουσία, περιουσία νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από επιμελητήρια και νοσοκομεία μέχρι κτίρια εργατικών κέντρων και οτιδήποτε. Άπαξ και πουλήθηκε ο οργανισμός εργατικής εστίας, γιατί να μην δοθεί με τη μέθοδο του lease back ακόμα να πουληθεί και ένα κτίριο όπως αυτό που μας φιλοξενεί σήμερα, με την λογική ότι θα έχεις να πληρώνεις κάποια ενίκεια στο μέλλον και θα μπορέσει το δημόσιο αυτή τη στιγμή να εισπράξει κάποια λεφτά. Η διαδικασία δε, η οποία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης με τους πιστωτές της 12 Ιουλίου, δημιουργεί υλικά συμφέροντα για να προωθηθούν οι ιδιωτικοποιήσεις. Λέει το εξής. Από το κάθε ένα ευρώ που θα εισπράτετε, το μισό ευρώ, τα 2/4 θα πηγαίνουν για να ξεχρεωθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθεροποίησης που θα έχει πληρώσει για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες. Δηλαδή, θα πάρουν τα λεφτά οι τραπεζίτες και εμείς θα πουλάμε μετά τα νοσοκομεία για να ξεχρεωθεί ο ESM που θα έχει πληρώσει τις τράπεζες. Καταλαβαίνετε πως δημιουργείται έτσι ένα υλικό συμφέρον για να πούνε στην Πειραιώς, πάρε ό,τι μπορείς να πάρεις, πούλησέ το χτες προκειμένου να ξεχρεώσεις εσύ τον ESM. Εμείς έχουμε χάσει εδώ μεταξύ ό,τι περιουσιακό στοιχείο διαθέτει η Ελλάδα. Τα υπόλοιπα 2/4, το 1/4 θα είναι για τη μείωση του χρέους, θα το παίρνουν δηλαδή πάλι οι πιστωτές, θα το παίρνουν πάλι αυτοί που μας δανείζουν τα λεφτά τα τελευταία χρόνια, και το άλλο τελευταίο 1/4 θα γίνεται κίνητρα για την ανάπτυξη, για να δίνονται σε επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν εργαζόμενους. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι θα είναι κίνητρα και η διαδικασία με την οποία όλα τα τελευταία χρόνια επιχορηγούνται, επιδοτούνται οι επιχειρήσεις, την ξέρουμε. Επιχειρήσεις φαντάσματα, οι οποίες μεταφέρονται ολόκληρες εγκαταστάσεις μεταξύ Υπήρου και Θράκης, είναι κινούμενες μονάδες, μέχρι να πέσει η επιδότηση και μετά την επόμενη μέρα έχει πάλι ο Θεός. Άρα το νέο μνημόνιο θα φέρει νέα λιτότητα και θα οξύνει τη λιτότητα που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο αποτελεί σημείο τομής τα όσα έγιναν μεταξύ 12 Ιουλίου που είναι η ημερομηνία της συμφωνίας, 13 Ιουλίου συμφωνήθηκε ξημερώματα Δευτέρα, 12 Ιουλίου γράφει για λόγους τυπικούς, και 14 Αυγούστου που ψηφίστηκε στη Βουλή αυτός ο επέσχυντος νόμος και εγκρίθηκε το τρίτο δάνειο, τα 86 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, σχετίζεται με την νεοφιλελεύθερη μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν αποτελεί μια αρνητική δυσάρεστη εξέλιξη. Κανείς από εμάς που είμαστε στο τραπέζι δεν πιστεύει ότι αυτή ήταν μια θετική εξέλιξη ή ότι μας δικαιώνει ή ότι ουσιαστικά χωρίζει την ήρα από το στάρι προκειμένου να μείνουμε εμείς οι μόνοι συνεπείς. Είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη, γιατί αλλάζει απότομα τους συσχετισμούς στην κοινωνία που είναι ενάντια στη λιτότητα. Και το σημαντικότερο είναι πως πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία είναι μη αντιστρεπτή. Η επιχειρηματολογία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όταν ψήφιζαν τον νόμο στις 14 Αυγούστου και στις 13 ήταν πως τέλος πάντων να το ψηφίσουμε και αυτό το μνημόνιο να πάει στα κομμάτια και μετά να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αυτός ο νόμος αποκλεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο να ασκηθεί έστω και ψήγμα, έστω και μια υπόνοια φιλολαϊκής πολιτικής. Ας κρατήσουμε μόνο την ευκολία με την οποία η κυβέρνηση δέχτηκε να καταργήσει όλους τους νόμους που υπήρχαν αν όχι φιλολαϊκοί, νόμοι αντιμνημονιακοί, ψηφίστηκαν το προηγούμενο πεντάμινο, εξάμινο, αντιμνημονιακοί νόμοι. Καταργούνται πλέον εν μία ανοιχτή. Δεν έχουν τη δυνατότητα να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν νόμοι οι οποίοι δεν θα συμβαδίζουν με τα μνημόνια. Μάλιστα, το είπε και ο Σόιμπλε σήμερα. Όσο θα έρχονται αυτές οι τριμηνιαίες αξιολογήσεις του υπάρχοντος προγράμματος και θα διατυπώνει κάθε φορά το κουαρτέτο, η νέα τετράδα, τα αιτήματά της για να εγκρίνει τη νέα δόση, όπως ακριβώς συνέβαινε από το 2010 μέχρι πρόσφατα, θα διατυπώνονται νέα αιτήματα. Γιατί θα λένε το εξής: δεν μαζέψατε τα δισεκατομμύρια που απαιτούνται από τις ιδιωτικοποιήσεις, άρα πουλήστε και κάτι παραπάνω. Το ασφαλιστικό σύστημα δεν βγαίνει, μειώστε περαιτέρω τις συντάξεις. Κρατήστε ότι ενεργοποιήθηκε η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις συντάξεις που την είχε ακυρώσει η κυβέρνηση. Νόμος του Λοβέρδου Κουτρουμάνη του 2010 ενεργοποιούταν αυτόματα 1η-1η του 2015, προς τιμή της η κυβέρνηση τον ακύρωσε. Πλέον με την υπογραφή του Χαϊκάλη 14 του μήνα μπαίνει ξανά σε λειτουργία. Τι σημαίνει? Σημαίνει το εξής: όσα έσοδα έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τόσες συντάξεις θα δίνουν κάθε μήνα. Δύο φορές το χρόνο αναλογιστική μελέτη, τι έχουμε, τι μπορούμε να δώσουμε και ούτε ευρώ παραπάνω. Καμία κρατική χρηματοδότηση, κανένας δανεισμός, κατά συνέπεια σταδιακή πτώση των συντάξεων μέχρι τα 350 ευρώ. Γιατί η βασική σύνταξη εκεί θα καταλήξει, για δημόσιο ιδιωτικό τομέα, και από εκεί και πέρα όποιος είχε λεφτά να κάνει ιδιωτική ασφάλιση θα δικαιούται να πάρει και οτιδήποτε παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι θα περιμένουν όπως τον παλιό καλό καιρό, εντός εισαγωγικών το καλό, χαρτζιλίκι από τα παιδιά τους προκειμένου να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Καταλαβαίνουμε τις συνέπειες που θα επέλθουν άμα σκεφτούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι συντάξεις, οι βασικές συντάξεις έχουν μείνει, δεν έχουν θυχτεί ουσιαστικά και τροφοδοτούν, στηρίζουν τις λαϊκές οικογένειες, στηρίζουν το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων στα λαϊκά νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε δηλαδή το μέγεθος της καθίζησης που θα επέλθει σε όλη την κοινωνία όταν με την ενεργοποίηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος θα αρχίζουν αυτόματα να μειώνονται κάθε εξάμηνο οι συντάξεις. Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται δυστυχώς να εφαρμοστεί κανένα στοιχείο από τα προοδευτικά του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Η ψήφιση του τρίτου μνημονίου σηματοδοτεί το ουσιαστικό ενταφιασμό ή το τελευταίο καρφί στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει αυτή τη στιγμή κανένας το δικαίωμα να τρέφει αυταπάτες ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή στο μέλλον, αν παραμείνει στην κυβέρνηση, να εφαρμόσει αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί από το 2012 μέχρι σήμερα. Αυτά όλα που έγιναν το τελευταίο δεκαήμερο δεν αποτέλεσαν κεραυνό ενεθρία. Μπορεί να υπήρχε ένας κατακλυσμός από προσδοκίες, από υποσχέσεις, από αυταπάτες, αλλά υπήρχαν και γεγονότα, υπήρχε μια αδύρυτη πραγματικότητα η οποία προϊονιζόταν από την επομένη και όλα των εκλογών τη σημερινή κατάληξη. Θα θυμίζω εν συντομία. συμφωνία 20 Φεβρουαρίου στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, όπου η κυβέρνηση είχε δεχτεί να πληρώσει πλήρως και εγκαίρως όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις. Αυτό ισοδυναμούσε με αναγνώριση του δημόσιου χρέους. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία στράγγιξαν τα ταμεία, τα ρευστά διαθέσιμα όλων των νομικών προσώπων από ασφαλιστικά ταμεία και νοσοκομεία μέχρι ΔΕΚΟ και Δήμους για να πληρώνονται οι δόσεις τη στιγμή που οι δανειστές μας, οι οποίοι ήξεραν πως μας δάνειζαν για να τους ξεχρεώνουμε, είχαν σταματήσει να μας δανείζουν λεφτά και εμείς θέλαμε να δείξουμε καλή διαγωγή και στερούσαμε τους Δήμους από τα διαθέσιμά τους για να χρηματοδοτούμε, για να πληρώνουμε το Δούνου του την ίδια στιγμή που το Δούνου του δεν μας έδινε αυτά τα οποία ήταν υποχρεωμένο με βάση τη Δανειακή Σύμβαση να μας υπογράψει, να μας παραχωρήσει. Τέλος, μεταξύ πολλών άλλων, η σημερινή πορεία είχε προαναγγελθεί από τις δεσμεύσεις που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και την παραμονή, τις παραμονές του δημοψηφίσματος του μεγαλειώδους όχι, ότι θα σεβαστεί τη λεγόμενη, την αποκαλούμενη ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας. Κατά την άποψή μας, αυτό το οποίο συνέβη αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο κατέρευσε, είναι μία αυταπάτη η οποία πραγματικά μπορούσε πριν από λίγο καιρό να υποστηριχθεί δημόσια, ότι είναι δυνατόν εντός της Ευρωζώνης, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατραπεί η πολιτική της λιτότητας. Αυτό το οποίο όλοι μπορούσαμε να δούμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν πως το ευρώ, η άλλη όψη του νομίσματος του ευρώ είναι η λιτότητα. Ένα πλήθος από συμφωνίες, το δημοσιονομικό σύμφωνο, το πακέτο των 6 μέτρων, το πακέτο των 2 μέτρων, το εαρινό εξάμηνο και μια σειρά άλλες διατάξεις δεσμευτικής ισχύως, οι οποίες δεν βρήκαν την έκταση που έπρεπε στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα, ακόμα και από επίσημα χείλη για προφανείς λόγους, απαγόρευαν την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης φιλολαϊκής αναδιανεμητικής οικονομικής πολιτικής. Αυτό λοιπόν ήταν ορατό. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να πει το αγνοούσα, δεν το ήξερα, δεν μπορούσα να το προβλέψω. Το ερώτημα δηλαδή που έμπαινε από το 2012 κιόλας ήταν ή ευρώ ή λιτότητα, ή ευρώ ή μνημόνια. Εάν επιλέξεις με το ευρώ θα πάρεις μνημόνια, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Αυτό το έργο που είδαμε στην Ελλάδα το τελευταίο εξάμηνο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κλείνει τη στρόφιγγα της νομισματικής κυκλοφορίας και να εκβιάζει σαν κοινός Ντίλιγκερ, το είχαμε ξαναδεί στην Ιρλανδία το Νοέμβριο του 2011 και στην Κύπρο το Μάρτιο του 2013. Η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα ήξερε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν οι πιστωτές προκειμένου να αναγκάσουν την Ελλάδα να υποχωρήσει, να υποκύψει και να δεχτεί το νέο μνημόνιο. Δεν έχει κανένα το δικαίωμα να λέει ότι μας εκβίασαν, δεχτήκαμε χτυπήματα κάτω από τη μέση, κάτω από τη ζώνη, δεν ξέραμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Αυτά έχουν ξανασυμβεί όλα. Έχουν ξανασυμβεί, ξέραμε ότι θα γίνουν και όταν ξεκίναγαν από τον Ιανουάριο να κλείνουν τη στρόφιγγα της ρευστότητας, μπορούσαμε να καταλάβουμε πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα να ξαναδούμε με καθαρό μάτι είναι τη στάση μας απέναντι στο ευρώ και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη μου, το τι πρέπει να γίνει ξεκινάει από αυτές τις πλευρές. Για να μην παρεξηγιόμαστε, κανένας μας δεν πιστεύει ότι ο άλλος δρόμος όπως τον περιέγραψε η Ευανθία είναι ένας δρόμος ανθόσπαρτος, χωρίς εμπόδια, χωρίς καμία δυσκολία κτλ. Κτλ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η εναλλακτική λύση, αυτή δηλαδή που πρέπει να ακολουθήσουμε για να σωθούν τα μεροκάματα, οι συντάξεις, ό,τι δημόσια υποδομή έχει απομείνει στην Ελλάδα, είναι ένας δρόμος δύσκολος, απρόβλεπτος, ο οποίος μπορεί να κυροφυλαχτεί καινούργιες δυσκολίες. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι απείρως προτιμότερος από αυτή την κατάσταση η οποία σήμερα προδιαγράφεται για το επόμενο χρονικό διάστημα και είναι μια κατάσταση, να την περιγράψουμε λίγα λόγια, η Αίγυπτος και το Μεξικό ξέρουμε σήμερα πάρα πολύ καλά τι είναι. Είναι χωματερές ανθρώπων. Η Αίγυπτος και το Μεξικό όμως έγιναν έτσι όταν αποφάσισαν να γίνουν καλά παιδιά στους πιστωτές τους. Και οι δύο αυτές χώρες, για την Αίγυπτο υπήρχε παλιά μία ρήση πως στο Λίβανο τυπώνονται τα βιβλία που γράφουν οι Ιρακινοί για να τα διαβάζουν οι Αιγύπτιοι. Ήταν η πιο μορφωμένη χώρα της Μέσης Ανατολής. Σήμερα ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει η Αίγυπτος. Το Μεξικό, σε ένα βιβλίο του τη δεκαετία του 80 του 90, ο Κάστρο το περιέγραφε σαν τον απόπατο της Λατινικής Αμερικής. Το Μεξικό όμως, αρκεί να θυμηθούμε πως στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν μια από τις πιο προοδευμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η κρίση χρέους την οδήγησε να γίνει ένα απέραντο σκουπιδαριό ανθρωπίνων ψυχών. Αυτό θα γίνει και η Ελλάδα. Αυτά τα οποία ζούμε τα τελευταία 5 χρόνια θα συνεχιστούν όσο τα επιτρέπουμε για άλλα 5, 10, 15 χρόνια με αυξανόμενη ένταση, με πολύ χειρότερους όρους. Αυτό λοιπόν είναι το τίμημα το οποίο θα πληρώσουμε όσο συνεχίζουμε να αποδεχόμαστε αυτή την κατάσταση και όσο κόμματα τα οποία εκλέγονται με άλλη εντολή υπηρετούν τα προγράμματα των πιστωτών, δέχονται να επιβάλλουν τις πολιτικές των μνημονίων. Ποια είναι η άλλη λύση κατά την άποψή μας? Πρώτον, αρνούμαστε να πληρώσουμε το δημόσιο χρέος. Η Επιτροπή Αλήθειας της Βουλής εξήγησε σε ένα κείμενο 85 σελίδων με απλό και κατανοητό τρόπο γιατί κάθε κομμάτι του ελληνικού δημόσιου χρέους είναι παράνομο, είναι μη βιώσιμο, είναι αντισυνταγματικό, είναι απεχθές και δεν πρέπει να πληρωθεί. Σε αυτό το ντοκουμέντο δεν υπάρχει καμία αμφισημία, καμιά δημιουργική ασάφεια, καμιά διατύπωση επιδεχόμενη πολλαπλών ερμηνεών. Τα λεφτά που οφείλουμε στην ΕΚΟΥΤΟΥ, στο ΔΟΝΟΥΤΟΥ, στο ευρωπαϊκό σκέλος της πρώτης σύμβασης του 10, τα λεγόμενα διμερή δάνεια, στο ευρωπαϊκό σκέλος της δεύτερης σύμβασης του 12, στον EFSF, και το χρέος που οφείλουμε στους ιδιώτες πιστωτές κτλ. Όλα αυτά τα κομμάτια του χρέους μπορούν να μην πληρωθούν. Μπορεί δηλαδή το ελληνικό δημόσιο να επικαλεστεί όχι μόνο άρθρα του διεθνούς δικαίου αλλά και πρόσφατη πρακτική, κινήσεις που έκαναν η Ισλανδία το 8, η Αργεντινή το 2001, η Ρωσία το 2008, ο Ισημερινός το 2008 και να πει δεν πληρώνω, αρνούμε να εξυπηρετήσω αυτό το δημόσιο χρέος. Δεύτερον, έξοδος από την Ευρωζώνη και και ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα και πριν ενταχθεί στην ΕΟΚ το 1981 είχε εξαγωγικό εμπόριο, δεν είχε μετακινηθεί η τεκτονική πλάκα να πάει είτε στην Αφρική είτε στη Μέση Ανατολή είτε να φύγει εκτός Μεσογείου και περνούσε μία χαρά. Αυτό το οποίο ζητάμε σήμερα είναι ανάκτηση της νομισματικής κυριαρχίας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και με εθνικό νόμισμα μπορεί να υπάρχει και φιλολαϊκή και αντιλαϊκή πολιτική. Κανείς δεν λέει πως η δραχμή ισούται με φιλολαϊκή πολιτική. Αυτό όμως που είναι 100% αποδεδειγμένο είναι πως το ευρώ ισούται με αντιλαϊκή οικονομική πολιτική. Όσο υπάρχει το ευρώ αποκλείεται ποτέ να δοθούν αυξήσεις σε μισθούς, αποκλείεται ποτέ να ξαναπάρουν οι συνταξιούχοι, να ξαναδούν ακόμα και το βιωτικό επίπεδο που είχαν μέχρι και το 2008 ή 2009. Το γεγονός δε ότι τα πιο αντιλαϊκά μέτρα έχουν ληφθεί, ψηφιστεί και εφαρμοστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. δημοσιονομικό σύμφωνο, καθιστά αναγκαιότητα και τη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μία ιδεολογική κατασκευή, δεν ξεκινάει αυτή η διατύπωση των αιτημάτων από ένα αντιευρωπαϊκό μένος. Είναι μία απλή ανάγνωση της πραγματικότητας. Όποιος σήμερα μπορεί να υποστηρίξει δημόσια ότι παραμένοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να ξαναφτιάξουμε ακόμα και το κοινωνικό σύστημα, το σύστημα πρόνοιας, το οποίο υπήρχε το 2005 και το 2008, λέει ψέματα. Οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί λένε πάρα πολύ απλά το εξής: θα ξοδεύεις μόνο ό,τι δημόσια έσοδα έχεις. Εάν επιχειρήσεις να δανειστείς, θα επιβάλλεται πρόστιμο, ισοδύναμο, που θα αφαιρείται από τις επιδοτήσεις που θα έρχονται από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Κατά συνέπεια, όποιος πάει να παραβιάσει τους κανόνες για τους προστελισμένους προϋπολογισμούς θα δει τα δημόσια έσοδά του να κοντένουν, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κουρεύει, θα κόβει, θα επιβάλλει πρόστιμα από τους πόρους που θα πάνε είτε στη γεωργία είτε στις υποδομές κτλ. Το τρίτο που πρέπει να γίνει είναι η εθνικοποίηση των τραπεζών. Μέχρι στιγμής, και αυτό με ευρωπαϊκές πηγές, έχουν πάρει οι τράπεζες 146,5 δισεκατομμύρια ευρώ, οι ελληνικές τράπεζες, και εξακολουθούν να είναι πιο χρεοκοπημένες από τον πιο χρεοκοπημένο κλάδο που έχει υπάρξει ποτέ από γεννήσεως ελληνικού καπιταλισμού. Θα μπορούσα να σας λέω πάρα πολλά πράγματα για τις τράπεζες. Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μέτρο επαναστατικό ή σοσιαλιστικό. Ακόμα και στη Σκανδιναβία. Να σου το πω απλά. Εάν έχεις μια κατεστραμμένη οικονομία, οι τράπεζες τι δουλειά κάνουν? Δανείζουν χρήμα. Εάν τα λεφτά αυτά, τα 146,5 δισεκατομμύρια, δεν σας λέω να είχαν πάει στο ασφαλιστικό σύστημα που μπορεί να το πει κάποιος λαϊκισμό. Είχαν πάει στη γεωργία, στην αλληλεία, στη μεταποιητική βιομηχανία, είχαν πάει στην ναυπηγική βιομηχανία, είχαν πάει σε χίλιους δυο κλάδους της ελληνικής οικονομίας που είχαν απορροφήσει την ανεργία και είχαν αρχίσει να παράγουν ένα δικό τους πλεόνασμα. Τότε θα μπορούσε να σταθεί και ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή πάνε να στήσουν ένα τραπεζικό σύστημα επάνω σε μια κατεστραμμένη οικονομία, που τι θα κάνει μετά από λίγο καιρό, αφού το ανακεφαλαιοποιήσουμε ξανά και ξανά τις τσέπες μας? Θα συνεχίσει να μας πουλάει διήμερα στο Όσλο και πιστωτικές κάρτες για να μπορέσει να επιβιώνει κερδοσκοπώντας επάνω στις πλάτες των πολλών. Αυτό το τραπεζικό σύστημα δεν πρόκειται ποτέ να γίνει βιώσιμο. Έχει πάρει 146,5 δισεκατομμύρια. Από το νέο δάνειο τα 86 δισεκατομμύρια θα πάνε 25 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλαιοποίησή του, 7 δισεκατομμύρια για μαξιλάρι ρευστού εάν ουμιγέννητο, και τον Οκτώβριο θα ξέρουμε τον καινούργιο λογαριασμό, αφού γίνουν τα τεστ αντοχής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δώσει τον τελικό λογαριασμό. Και πάλι όμως θα βγουν καινούργιοι λογαριασμοί. Φέτος η οικονομία θα μειωθεί κατά 3%, θα συρρυκνωθεί. Του χρόνου κατά 1%. Οδεύουμε δηλαδή για μία περίοδο κρίσης η οποία ξεκίνησε το 2008, αναμένεται να τερματιστεί το 2016. Λοιπόν, το ΑΕΠ σωρευτικά θα έχει μειωθεί κατά 27-28% και μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε αυτή την κινούμενη άμμο από στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά επιχειρηματικά δάνεια, θα είναι μια κατάσταση λάσπης, μια κατάσταση βούρκου που θα ανακυκλώνει μια βαθιά κρίση. Η τελική κατάληξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα είναι να πουληθεί με 1 ευρώ στην Deutsche Bank, όπως με 1 ευρώ πούλησε η Alpha Bank στη Eurobank τα 18 καταστήματα στη Βουλγαρία, και με το ίδιο αντίτιμο ετοιμάζεται να πουλήσει τα υποκαταστήματά της στην Κύπρο. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα λοιπόν ή θα εθνικοποιηθεί με όρους κυρίαρχου κράτους για να φτιαχτεί μία τράπεζα καταθέσεων, μία τράπεζα αναπτυξιακή, μία τράπεζα για μικρομεσαίες, ή θα περάσει στην Deutsche Bank. Στα υπόψη, σε καμία χώρα από όσες έχει περάσει το δούνου του, το τραπεζικό σύστημα δεν έχει παραμείνει εθνικό εντός εισαγωγικών. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι πως από την Ινδονησία μέχρι το Μεξικό και όλη τη Λατινική Αμερική, από όπου πέρασε το δούνου του, τα τραπεζικά συστήματα έγιναν αμερικάνικα. Σε εμάς η ιδιομορφία είναι πως θα γίνουν γερμανικά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα είναι εχθρικά, θα αποτελούν εμπόδιο απέναντι σε ένα άλλο σχέδιο ανάπτυξης της οικονομίας, το οποίο θα μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, το οποίο θα μπορεί να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της Ελλάδας, το οποίο θα μπορεί σε ένα άλλο κοινωνικό σχέδιο να υπηρετήσει. Τέλος, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει θα είναι να πέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να έχει την τύχη που είχε η κυβέρνηση του Παπανδρέου, του Παπαδήμου και του Σαμαρά. Από τη στιγμή που μια κυβέρνηση δέχεται να μειώνει συντάξεις και να καταργεί κοινωνικά δικαιώματα, από τη δική μας τη μεριά δεν πρέπει να υπάρχει κανένας συναισθηματισμός, καμία επιφύλαξη, κανένας σκεπτικισμός. Είναι μια κυβέρνηση εχθρική απέναντι στα κοινωνικά συμφέροντα. Φυσικά εδώ γεννιέται ένα ερώτημα. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Εδώ υπάρχει ένα αστείο. Το ερώτημα αυτό είχαμε πρώτη φορά, κληθήκαμε να το απαντήσουμε το 2010. Ήταν η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 4% και τότε που μιλάγαμε ενάντια στο πρόγραμμα του Παπανδρέου με το μνημόνιο τότε και λέγαμε τα ίδια, μη πληρωμή του χρέους, έξοδο από ευρώ κτλ. Λέγανε πώς θα τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Για κακή μας τύχη, από το 2012 μέχρι και πριν ένα μήνα, αυτό το ερώτημα δεν έμπαινε. Και ξέρετε γιατί δεν έμπαινε? Γιατί είχε κυριαρχήσει η λογική της ανάθεσης. Είχε κυριαρχήσει η λογική ότι ευτυχώς βρέθηκε ένας απομηχανής θεός και όλοι μας μπορούμε να καθόμαστε εδώ και θα βρεθεί αυτός ο μάγος να κάνει τους φοβερούς χειρισμούς και να μας λύσει το πρόβλημα. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτός ο απομηχανής θεός αποδείχθηκε ψεύτικος θεός, ας ελπίσουμε να αποτελέσει μια καλή αρχή και να καταλάβουμε ότι το ζητούμενο σήμερα δεν είναι να βρεθεί ένας καινούριος απομηχανής θεός που να μας λύσει τα προβλήματα, αλλά το ζητούμενο από το 10 μέχρι και σήμερα είναι, ήταν και παραμένει να πάρουμε εμείς την τύχη στα χέρια μας και εμείς να επιβάλλουμε την εφαρμογή αυτού του προγράμματος και εμείς να πιέσουμε όποιους είναι στην εξουσία να το επιβάλλουν και όποιους πάνε αυτό το πρόγραμμα να το ακυρώσουν, να το ανατρέπουμε με τη δική μας δύναμη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.